Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Bine ați venit și bine v-am găsit! Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit!
În emisiunea de data trecută, de săptămâna trecută, domnule pastor, ne-ați vorbit despre monumentalitate sau carte și ați privit aceste două momente ale istoriei evreiești, până la urmă, în antiteză. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Vom continua același subiect cu un alt moment al istoriei. Am vorbit la început despre primul moment de dezastru, când sanctuarul de la Silo a fost distrus, chivotul luat în robie, iar Samuel s-a hotărât să înființeze o școală și nu să refacă sanctuarul. De data aceasta ne vom ocupa de al doilea moment tragic al istoriei lor, mult mai amplu și cu consecințe mult mai mari decât primul, cel din 586 înainte de Hristos, când babilonienii vor distruge complet statul lui Iuda, vor distruge Ierusalimul și templu, vor deporta populația în Babilon și nu va mai rămâne, putem spune, decât ruine și funingine și cărbune în spatele a ceea ce a fost cândva mândrul oraș Ierusalim. După acest dezastru extraordinar, consemnat de Ieremia în cartea sa foarte sugestivă, Plângerile lui Ieremia, când el a plâns această distrugere enormă, normal că evreii supraviețuitori au meditat și au discutat de ce s-a întâmplat acest lucru. Și au ajuns la o concluzie. Noi am ajuns aici pentru că părinții noștri s-au alipit de idoli. Idolatria a fost cauza dezastrului, deci suntem vinovați. Dumnezeu este drept. Al doilea lucru pe care l-au gândit și au încercat să găsească un răspuns, ce trebuie să facem, care este soluția ca să depășim această situație. Și soluția pe care au găsit-o a fost aceeași. Noi trebuie să rămânem uniți și noi trebuie să avem un element nucleu, central, care să ne țină. Și acest nucleu este cartea. Chiar înainte ca Ierusalimul să fie distrus, pentru că lucrurile nu s-au întâmplat așa dintr-o dată, ocuparea Ierusalimului a avut loc în trei valuri succesive, 605 când prima dată intră Nebucadnețar în oraș, iar Daniel și prietenii săi sunt luați ostatici. A doua oară este 597, când Ierusalimul este ocupat, dar nu distrus, și o parte din lucruri deja au fost luate din 597, și ultimul moment final și distrugător este 586. Iudeii au văzut că lucrurile merg din rău în mai rău. Ceea ce au început să facă din această perioadă au fost să-și protejeze lucrurile cele mai valoroase. Cum? Ei au făcut copii după cărțile lor sfinte și le-au trimis fraților lor care au ajuns robi în Babilon. Avem document clar. Daniel avea în Babilon copii din cărțile lui Ieremia care atunci se scriau. Gândiți-vă dumneavoastră că în urmă cu 2600 de ani, Ieremia scrie o carte, adică scrie o parte din carte, o scrisoare, hai să spunem 7 pagini, nu avea mai mult, o parte din cartea lui. I-o oferă regelui. Regele o taie cu cuțitul și o aruncă în foc. Și Ieremia mai scrie una. Și zice, a mai adăugat și alte lucruri la această a doua carte. Și această a doua carte, alți bărbați din elita orașului, că nu erau oamenii simpli, n-au mai dat-o regelui, au copiat-o ei. Și ce-au făcut cu aceste copii? Le-a trimis în Babilon la copiii lor. În loc să le trimită telefoane mobile de ultimul răcnet, în loc să le trimită patine pe rotile sau nu știu ce, sau cârnăciori de Ierusalim și alte lucruri, cum facem noi, nu? Ce trimitem? Le-a trimis aceste copii. Vă dați seama? Oamenii aceștia au fost niște oameni extraordinari. Care, nu zic că n-au trimis și lucruri banale, nu? De mâncare sau de îmbrăcăminte. Dar elementul central pe care l-au trimis, a spus, facem o copie după tot ce spune Ieremia. Și Daniel avea la un an, hai să zic, un an, doi, după vorbele lui Ieremia, deja avea la 2000 de kilometri cartea lui Ieremia. Și dacă a avut cartea lui Ieremia, fi sigur că a avut și alte cărți. A avut și cartea lui Isaia. Pentru că cartea lui Isaia, tot Daniel, s-a dus cu ea la cer și a spus, uite, împărate, ce spunea profetul Isaia acum 200 de ani, că va veni un împărat care se va chema Cir și ăla s-a ridicat de pe tron. Cum? Da, uitați aici. Și când e scrisă cartea asta? Acum 200 de ani. Și acum 200 de ani știa că va veni un împărat care îl cheamă Cir? Da, știa. Și știa că în timpul acela evrei vor fi robi. Și știa că acest împărat Cir va da un decret ca evrei să se întoarcă în țara lor. Nu vreau să-mi imaginez că aș poate face fel de fel de povești frumoase. Ce a zis Cir în acele momente și cum s-a simțit el? Știm că nu atât de repede a dat decretul, că tot Daniel spune că a trebuit să fie o luptă de 3 săptămâni până când Cir s-a hotărât să dea un decret, dar eu vreau să subliniez un alt fapt. Aceste cărți erau în Babilon. De ce erau? Pentru că oamenii aceștia și-au dat seama că sunt esența lor, lucrurile cele mai importante, comoara de cel mai mare preț pe care o pot avea, este această carte. Și din fericire și o cinste pentru oamenii aceștia, ori de câte ori au fost alungați dintr-o parte în alta, cu toată dragostea lor pentru aur și cu tot interesul lor pentru bani, primul lucru pe care l-au luat cu ei n-a fost aurul, ci a fost cartea, sulurile. Interesant este cum un sul din Barcelona ajunge în Lvov, altul din nu știu unde ajunge acolo, un sul din Alep, într-o sinagogă incendiată și distrusă, ajunge la Ierusalim. Cum? Vedeți? Datorită unui interes, datorită unui prețuiri care au pus-o pe aceste cărți, pe aceste suluri, mai presus de orice. Și acum în Babilon, ce au făcut? Eu vreau să citesc din cartea lui Ezra câteva versete. Artaxese, împăratul împăraților, către preotul Ezra. Este o declarație oficială. Către preotul Ezra, cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor. Și așa mai departe. Deci observați dumneavoastră că acest bărbat a primit din partea împăratului Persiei cea mai mare distinție, mai mult decât un diplomă de doctorat, cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor. Era atât de respectat și atât de estimat, încât i-a oferit cel mai important decret în favoarea iudeilor pentru reîntoarcere, restaurare și refacerea nu numai a templului, nu numai a orașului, ci chiar a națiunilor. Tot despre Ezra citim aici în capitolul 7, pentru că Ezra își îndreptase inima să caute legea Domnului, să o împlinească și să învețe în Israel rânduielile și judecățile. Rețineți trei lucruri. Să o caute, să o împlinească și să o învețe mai departe. Deci ce a făcut Ezra? Ezra a devenit un profesor. Un profesor care a adunat poporul și a învățat, dar și-a dat seama că oricât ar face el, nu poate face prea mult, pentru că sunt limitele omenești. De aceea Ezra a avut un plan care l-a pus în aplicare, acela de a colecționa toate exemplarele sfinte care existau și celelalte nesfinte, Pentru că trebuie să știm, evreii nu au scris numai Biblie. Au scris și alte cărți, chiar în Biblie sunt date peste 20 de titluri de cărți care existau încă în epoca primului templu, epoca profeților. Și toate aceste cărți care le-a găsit Ezra au fost colecționate și s-a format o bibliotecă la Ierusalim, pentru că el s-a întors la Ierusalim, și acolo în această bibliotecă a început multiplicarea lor. Pentru că Ezra și Neemia au inventat sistemul sinagogal. Adică în fiecare loc unde există peste 10 bărbați să se adune și să formeze o grupă numită sinagogă unde să se roage, să citească și să aibă toate activitățile lor.
Mă gândesc la termenul grecesc sinagoge. Toți să înveți același lucru.
Da. Beit Sefer se numește în ebraică, adică casa cărții. Beit Tehilim, casa laudelor. Casa laude, unde să laude pe Dumnezeu. Beit Sefer. Iar aceste sinagogi trebuiau să aibă cărți. Și atunci ei au trecut la multiplicarea acestor suluri și răspândirea lor în toate aceste sinagogi, ceea ce a fost un lucru extraordinar. Vă dați seama. Datorită acestui sistem pe care l-a pus la punct, l-a inițiat Ezra și Neemia, în epoca Macabeilor, aproximativ 100-130 înainte de Hristos, evreii au spus, noi nu mai avem niciun bărbat care să nu știe să citească. Toți sunt cu carte. Vă dați seama. Deci, iată, înainte de orice lucrare monumentală, construcția templului, construcția orașului, construcția caselor, fortificații, etc., necesare pe care le-au făcut, oamenii aceștia au pus pe primul loc cartea. Noi trebuie să recuperăm această carte sau toate cărțile astea, trebuie să le recuperăm, trebuie să le multiplicăm și ca să fim siguri că ele vor rămâne, trebuie să învățăm pe oameni să le citească. Sistemul lui Ezra și Neemia, pentru că el nu mai face o simplă școală, el pune la punct un sistem, pune la punct un sistem care va deveni un sistem național. Pasul următor după ei, deci ei au trăit în secolul 5, 480-420, perioada lui Ezra și Neemia.
Înainte de Hristos.
Înainte de Hristos. Exact epoca de aur a Atenei. Acum abia începeau atenienii să scrie istoria. Este secolul lui Herodot, este secolul...
Din secolul 8 au început și ei să aibă istorie scrisă și să-și structureze religia.
Prima carte de istorie clasică Herodot este secolul acesta. În secolul când grecii încep să-și formeze un sistem solid, evreii îl aveau terminat. Și îndosariat, dacă vreți să folosim cuvântul, îndosariat și deja îl scoteau la Xerox și îl răspândeau în toată țara. Deci cu mult înainte.
Este foarte interesantă și structura socială care se naște odată cu implementarea ideii de carte. Dacă până atunci preoții se ocupaseră până la căderea Babilonului și școlile erau în jurul templului, odată cu noua etapă cu Babilonul și cu apariția sinagogii, de data aceasta se naște o nouă clasă socială, cărturarii, cărturarii înțelepți.
Exact acest lucru doream să-l continui, pentru că pasul următor după Ezra și Neemia este cunoscut în istoria lor oamenii din Marea Sinagogă. Oamenii din Marea Sinagogă, care sunt așa începând cu anul 300 și omul principal al acestui grup de învățați numit Marea Sinagogă a fost Simeon cel Drept. Asta este numele. Sunt doar doi oameni care primesc acest calificativ Simeon cel Drept. Este Simeon și este Iacob. Iacob cel Drept, fratele prin alianța Domnului Hristos. La Iacob cel Drept știm foarte precis a primit acest calificativ pentru că era un om al rugăciunii. Atât de mult se ruga și atât de puternic erau rugăciunile lui, că oamenii l-au numit astfel. Probabil că și Simeon avea o calitate deosebită, fie rugăciune, fie erudiție, că poporul i-a oferit acest calificativ frumos. după această perioadă vor veni grupul de învățați numit Tanaimi, care vor produce o lucrare extrem de valoroasă și de profundă și de importantă, numită Mișna. Deci iată că ei s-au concentrat pe elementul cultural, cartea. Și au fost recunoscuți de către mari împărați ai lumii prin cărți. Am amintit de Cirus cel Mare, care i s-a oferit cartea lui Isaia și i s-a citit din cartea lui Isaia profeția despre el. Lucru extraordinar. L-am amintit pe Artaxerxes, marele împărat persan, care i-a oferit lui Ezra calificativul cărturar vestit în legea Dumnezeului său. Vă dați seama, deci era vorba de carte. Și putem să amintim al treilea împărat extraordinar, Alexandru cel Mare, care în campania lui de cucerire al Orientului, când trece prin Iudeea, preoții vin în fața lui cu ce? Tot cu o carte. Nu cu pâine, cu sare, cu pește, cu nu știu ce, cu aur, cu treburi, cu săbii, cu etc. Cu o carte. Nu-i interesant, vedeți? Fiecare om duce ce duce. Ce are el mai important, nu? Ce să cotește el că e mai valoros. Atunci i-a venit înaintea lui cu o carte și a spus: împărate, în cărțile noastre scriu despre tine.
Și era cartea lui Daniel.
Cartea lui Daniel. Fantastic. Fantastic. Și a citit. Astea sunt istoria. Deci Iosefus Flavius, care a primit calificativul de la scriitorii timpului că este un om extraordinar de corect, nu scrie niciun cuvânt aiurea. Iosif a fost un cercetător. El ne oferă citate ample din scriitorii timpului. Deci nu scrie amintiri, el scrie istoria autentică. Iosifus Flavius descrie acest fapt, că Alexandru a privit cartea evreilor, cartea lui Daniel, unde scria acolo despre el. Știți ce e interesant? Că Alexandru este prezentat de către Biblie ca un cor mare pe capul țapului. Și a crescut un cor mare care atunci când s-a făcut mare, s-a frânt. Și acel cor mare care s-a frânt foarte rapid este exact el. Ei, foarte interesant, prima monedă din istoria numismaticii mondiale unde apare chipul unui om pe monedă este Alexandru cel Mare. Deci până la Alexandru cel Mare, monezile care erau bătute purtau doar chipuri de zei. Alexandru este primul om, deci este un fel de trecere, i-a și plăcut să se socotească un semizeu, care apare pe monezi. Iar prezența lui Alexandru pe monezi, știți cu ce este? Un cap de bărbat frumos cu un mare corn. Extraordinar de interesant. Te-am rămas uimit. Am acasă vreo două monezi de astea, evident că nu sunt originale, sunt astea contrafăcute de șmecherii Orientului. Dar interesant.
Dar după original.
După original. Și apare acest corn și m-am uitat cu atenție, da, uite, cu câtă exactitate merge profeția și când i-a citit acolo toate treburile acestea, probabil că pe Alexandru l-a influențat treata, a spus: când mă veți reprezenta să-mi puneți un corn. Deci un om cu un corn în cap este o anomalie, nu? Dar pe monedă el așa apare.
Și chiar așa s-a întâmplat istoria lui?
Așa s-a întâmplat. Dar ce am vrut să spun, revin încă o dată, apreciez oamenii care au învățat o lecție. Păi nu are rost să ne luăm la bătaie cu Medo-Persii sau cu grecii sau cu Alexandru cel Mare. Pentru că uite ce spune cartea noastră, asta e solia cărții. Noi ne conducem după carte, hai să mergem cu ea în față. Și-au câștigat, domnule. Ezra a câștigat credibilitatea împăratului și un decret favorabil. Evreii din timpul lui Alexandru au câștigat toată libertatea. Alexandru le-ar da și bani pentru ca să aducă jertfe la templu și pentru el și așa mai departe. Deci ce a însemnat? Ori de câte ori ai mers cu cartea înainte, ai avut numai de câștigat. Ori de câte ori. E fantastic.
Și în același timp trebuie să ne gândim la faptul că antiteza pe care o faceți noastră între monument și carte este un lucru de mare învățătură. E o lecție a istoriei extraordinară. Toate monumentele pot fi distruse, fie prin războaie, fie prin cutremure, exact, prin orice, incendii, tot felul de întâmplări. Cartea însă, multiplicată, rămâne oricum și se descoperă, chiar dacă este ascunsă, cum s-au descoperit cărțile de la Marea Moartă sau cum s-au descoperit cărțile de la Nag Hammadi și în același timp intră în spiritul omului și îl influențează. Omul în sine, omul cu cartea, devine un monument.
Iar în momentul în care această carte o răspândești, atât ca multiplicare, cât și oameni care să învețe această carte, atunci te-ai asigurat de perpetuitatea ei, fiindcă nu o să poți ucide sau distruge 100.000 de exemplare, tot mai rămâne unul. Și tot mai rămâne un om care știe. Am întâlnit în istorie mai multe persoane care spune că dacă s-ar pierde Noul Testament, l-a scrie din memorie. Și știți că mai sunt oameni de ăștia și astăzi. Cunosc un student de-al meu care a spus dacă s-ar pierde Apocalipsa, o pot scrie toată din memorie. În închisoare, prin anii 50, băieții noștri care erau acolo închiși au reconstituit în închisoare Apocalipsa din memorie. Fiecare ce știa și pe mici foițe de hârtie au scris toată cartea Apocalipsei. Asta însemnează carte, multiplicare și învățare, garantarea supraviețuirii ei în orice condiție. Dar mai e încă un ultim moment care aș vrea să-l amintești pe acesta, chiar dacă pentru scurt timp. Ultimul lor dezastru este în anul 70, când romanii vor distruge templul. E interesant, încă din timpul asediului, deci 66-70, în cetate era asediat un mare cărturar evreu, Iohanan ben Zakkai. Omul acesta foarte inteligent, dădea seama care e situația, dar rebelii care luptau, oamenii lui Bar Jora sau lui Ioan de Ghiscaia, ăștia erau rebeli, nu știau ce e aceea valoare și carte. Și ținea pe toți aici, nu-i dădea la nimeni voie să iasă din cetate. Deci oamenii erau un fel de prizonieri în oraș. Iohanan ben Zakkai a găsit un subterfugiu, că sunt maieștri în toate treburile, să iasă din cetate. S-a făcut bolnav câteva zile, bolnav și Iohanan ben Zakkai a murit. Trebuie să dați voie să scoatem din cetate să le îngropăm. Ei de regulă, toți morții care îi scoteau, le înfigeau o suliță în inimă ca să fie sigur că au murit. Dar din respect pentru marele cărturar, nu i-au făcut treaba asta. El de fapt nu era mort, era prefăcut. L-au scos din cetate, când a ieșit din cetate, s-a dus și s-a predat romanilor. Și a spus așa, domnilor, voi veți câștiga. Vă sigur eu, uite, eu vă spun că voi veți câștiga. Noi am pierdut totul. Ăștia sunt niște oameni care nu putem să ne înțelegem. Vă rog un singur lucru. Dați-mi o cetate în Israel, unde vreți voi, ca să înființez o școală de Biblie. Extraordinar ce a cerut. Încă înainte de a cădea templu, a cerut o cetate ca să înființeze o școală de Biblie. Și a dat cetatea Iafne, de pe malul mării, la sud de Tel Aviv. Iamnea se numește în limba greacă, Iafne în ebraică, și în prezent această localitate există. Romanii au fost de acord, a dat această cetate, a adunat pe toți învățații care au mai supraviețuit în Israel și acolo la Iafne s-a făcut în primul rând o școală, unde ei au continuat să studieze, să citească, să comenteze cărțile Bibliei.
Și toți înțelepții vremii s-au întâlnit acolo la Iafne.
În această școală de la Iafne am avut ca profesor de bază, deci Iohanan ben Zakkai este doar întemeietorul școlii, nu știm exact cât a mai trăit, dar n-a mai trăit mult, dar omul care a dat prestigiu școlii va fi Gamaliel II. Probabil fiul lui Gamaliel I, care a fost profesorul lui Pavel. Deci, un contemporan, să zicem, de-a lui Pavel, fiul profesorului său era Gamaliel II. Un alt profesor renumit al acestei școli era Rabbi Akiva, un mare cărturar evreiesc, Rabbi Akiva. În cadrul acestei școli, evident că s-au întâlnit toți învățații evrei. Iar toți acești învățați evrei au spus așa, noi trebuie să facem un lucru important, să facem o distinție între cărțile noastre sfinte și restul literaturii ebraice. Vreau să spun că canonul Bibliei exista exista, pentru că în Noul Testament, pe timpul Domnului Hristos, Domnul Hristos este cel care spune ce și-a început de la Moise, de la profeți și din psalmi, toate cele cu privire la el. Deci sunt exact cele trei subîmpărțări ale Bibliei. Dovadă că ele erau grupate, organizate, făcute, clar. Dar acum avea nevoie de o confirmare oficială. O confirmare oficială ca într-un fel să închidă paranteza, să nu mai poată fi incluse și alte cărți. Și sinodul de la Iafne, Iamnia, a decis în jurul anului 90 că acestea sunt cărțile noastre sfinte. Conform programului și rânduirii ebraice, sunt 24 de cărți. Iosefus Flavius le-a făcut 22 pentru că a unit între ele două cărți, a unit-o pe Ezra cu Neemia și a unit judecătorii cu Rut. Pentru că ținea tare mult să aibă 22 de cărți după câte litere au alfabetul. Alfabetul are 22 de litere, spune și Biblia noastră, e făcută tot din 22 de cărți. Deci un fel de cabalism așa incipient. Lor tare le place să le potrivească. Dar în realitate sunt 24 de cărți. Așa că după Iafne s-a pus punct, recunoscând, noi nu avem un alt profet inspirat decât ultimul dintre ei fiind Maleahi, în jurul anului 425 înainte de Hristos. Fiindcă de atunci și până acum n-a apărut niciun alt profet, noi putem spune că astea sunt toate cărțile noastre sfinte și nimic altul nu mai intră între ele. Iată deci, de fiecare dată când a apărut un dezastru din punct de vedere fizic, ei s-au concentrat pe carte. După distrugerea templului, ultimul lucru fiind fixarea canonului Bibliei, un lucru extraordinar de valoros, pentru că acum avem această carte cu început și final, cu decizii foarte clare, pentru ca nimeni să nu mai poată introduce sau să mai poată scoate ceva din această carte.
Iar canonul protestant respectă întru totul canonul stabilit la Iavne.
Să știți că ultimul mare învățat creștin dintre părinții bisericii, socotit cel mai învățat dintre toți părinții bisericii, care a recunoscut canonul ebraic, a fost Ieronimus, pentru care el a avut de înfruntat opoziția lui Augustin, marele Augustin, l-a criticat, de ce, și a spus nu. Biblia Sfântă, canonul sfânt, este acesta. Și Ieronimus, în lucrarea pe care a făcut-o la Betleem, lângă Ierusalim, de traducere, în 408-410 aproximativ a terminat-o, a spus, acestea sunt cărțile sfinte care noi le avem. Și a pus punctul exact pe canonul evreiesc aprobat la Iafne. Iată, deci, am încercat să subliniem importanța cărții, fixarea canonului sfânt, valoarea pe care să-i o dăm, Dumnezeu să ne ajute și să vă ajute să iubiți această carte și să-i acordați prețul care îl are, aceea de o carte venită de la Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă spunem toate cele bune, la revedere!